ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ทำกิจวัตรอยู่เป็นประจำคือคุณงามความดีทั้งหลายด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นก็นั่งคู่บัลลังก์ทางกายให้ตรงดำรงจิตตนไว้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเป็นการปฏิบัติพระกรรมฐานทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานก็คือความพ้นจากความทุกข์พร้อมกับการที่เราท่านทั้งหลายฟังธรรมไปด้วยก็จะได้เกิดทั้งสติทั้งปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นปัญญาที่ควบคู่กันไปหวังสุตตมยปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตมยปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาในหัวข้อธรรมนั้นๆแล้วก็ปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาจากการที่เรากำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานกายใจของตนเองสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นด้วยการทำคุณงามความดีต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ระลึกนึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ในการสวดมนต์ทำวัดทั้งเช้าทั้งเย็นแปลบ้างไม่แปลบ้างเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาบทแล้วก็มีความชำนาญในเนื้อความที่เป็นบทบาลีทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจเราก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเวลาเรานำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็รำลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ตามบทพระบาลีที่เราได้ท่องกันโยจะพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคโตส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วจัตตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปัสสติเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบฉะนั้นเมื่อเราในเข้าสู่ภาคพฤติปฏิบัติเราก็ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์นะตามความเป็นจริงที่เรียกว่าพุทธานุสติหรือว่าพุทธาภิทุติงก็คือเป็นการเจริญสติในการรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธาพุทโธหรือพุทธาภิทุติงเนี่ยก็มาจากตัวเดียวกันก็คือพุทธะนะที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้รู้ในที่นี้ก็คือรู้สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะผู้ตื่นก็คือตื่นจากโลกนะที่หลงมัวเมาไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสต่างๆผู้เบิกบานก็เบิกบานด้วยธรรมก็คือความดับทุกข์ความพ้นทุกข์นิโรธหรือว่าเรียกว่าพระนิพพานนั่นเองเมื่อเราลำลึกได้ถึงพุทธะเนี่ยพุทโธพุทธาหรือสติเนี่ยก็จะ ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาเรามานำมาประพฤติปฏิบัติโดยการเป็นผู้รู้กายของเราทั้งปวงเนี่ยรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมของตนเองรู้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่รู้เพียงแค่อย่างเดียวโดยไม่สนใจที่จะไปรู้อย่างอื่นนะจะต้องรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าจะต้องมีหลักในการรู้นะไม่ใช่รู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่รู้จักตัวเองนะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือต้องมีหลักไว้นะถ้าไม่มีหลักเนี่ยจิตมันก็จะฟุ้งซ่านไปจะไปรู้เรื่องนั้นบ้างรู้เรื่องนี้บ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างรู้คนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนโน้นบ้างโอ้รู้ไปทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นผู้รู้ตามลักษณะความหมายของพุทธะพุทโธหรือพุทธานุสติแต่ว่าเป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านเป็นความรู้ทั่วไปนะรู้แล้วคุมไม่อยู่อย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าฟุ้งซ่านฉะนั้นความรู้ในลักษณะของพุทธะเนี่ยก็ต้องรู้นะกายรู้ใจรู้กองสังขารของเรารู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณนะโดยมารู้ที่อารมณ์หลักของตนเองก่อนในเบื้องต้นเนี่ยคือรู้ท้องพองท้องยุบนะหรือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะแล้วก็ต้องรู้ตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะต้องรู้ตลอดเวลารู้ท้องพองท้องยุบถ้าไม่รู้ท้องพองท้องยุบไม่รู้ลมหายใจเข้าออกหรือไม่รู้อารมณ์กรรมฐานหลักนั่งเนาะถูกเนาะก็ดีก็จะต้องรู้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นนะที่จิตของเราเนี่ยไปรับรู้นะเช่นเสียงเกิดขึ้นจิตไปรับรู้ทิ้งกรรมฐานหลักไปก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์รองเป็นกรรมฐานรองนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะถัดไปนะได้ยินเนาะได้ยินเนาะเนี่ยก็เรียกว่ารู้ทั้งปวงนะรู้เสียงเสร็จแล้วเนี่ยเสียงดับไปก็กลับมาอยู่ที่กายของเราเหมือนเดิมนั่งนานใจคิดขึ้นมาเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรนะอันเนี้ยจิตคิดแล้วนะก็ต้องรู้ว่าจิตของเรากำลังคิดอยู่กำลังนึกอยู่กำลังตึกกำลังตองกำลังพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องกำหนดอย่างจิตผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาด้วยการกำหนดว่าคิดเนาะคิดหนอคิดหนอนะไม่ใช่จมหลับไหลอยู่กับความคิดแล้วก็ไหลไปเรื่อยจนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าคิดเรื่องอะไรนึกเรื่องอะไรจะทำอะไรจะเป็นอย่างไรก็เลยสับสนนะไม่รู้ความนะฉะนั้นก็ต้องรู้นะความคิดก็เกิดขึ้นก็รู้คิดหนอคิดหนอนะไม่ใช่รู้เรื่องที่เราคิดนะแต่ต้องรู้ว่าจิตของเรากำลังคิดนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้เรื่องที่เราคิดนะพอเรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยมันก็เกิดทั้งความชอบใจความไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาพอเราไม่อยู่นิโสให้ดีนะไม่คือทำใจไม่แยบคายว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่นะเรากำลังกำหนดอยู่เรากำลังเป็นพระโยคาวจรเป็นโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหน้าที่เราคือต้องกำหนดรู้รู้สึกตัวนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีโยนิโสเราเนี่ยเราก็จะรีบเข้าไปกำหนดรู้นะคิดเนาะคิดเนาะนะจนความคิดต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการคิดใจของเราจิตของเราเนี่ยเป็นพุทธะเป็นผู้รู้อยู่ไม่ได้จมไปกับความคิดก็คือไม่รู้เรื่องความคิดว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่รู้เพียงว่าจิตเนี่ยกำลังคิดกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยจึงยังเรียกว่าเป็นผู้รู้หรือนั่งอยู่เนี่ยเกิดสภาวะความปวดขึ้นมาแม้ความคิดยังไม่หายไปเนี่ยแต่ความปวดเกิดขึ้นมาแทนที่นั่งไปสักพักหนึ่งหรือว่านั่งแป๊บเดียวก็แล้วแต่เกิดเวทนาเกิดขึ้นความชาความเป็นเหน็บความเจ็บขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องรู้นะไม่ใช่รู้ว่าโอ้ยขาเราเจ็บขาเราปวดอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าผู้รู้ตามลักษณะของพุทธะแต่ว่าต้องรู้อาการรู้อาการรู้ความรู้สึกอาการของเวทนาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะมันตึงหรือเปล่ามันแข็งไหมมันร้อนมันหย่อนมันเคลื่อนไหวมันขยับไหมหรือว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเข็มแทงยิบยับยิบยับหรือว่ามันคันเนี่ยมันคันยังไงก็ต้องรู้นะลักษณะอาการของเขานะของธาตุทั้งหลายเนี่ยที่กำลังปรับเปลี่ยนไปนะตามความเป็นจริงเนี่ยนะแล้วก็มีสติระลึกรู้อยู่ปวดนะปวดเนาะปวดเนาะถ้ามันแข็งแข็งเนาะแข็งเนาะถ้ามันเคลื่อนก็เคลื่อนเนาะเคลื่อนเนาะถ้ามันกระตุกก็กระตุกเนาะกระตุกเนาะถ้ามันร้อนก็ร้อนเนาะร้อนเนาะถ้าเรามีจิตที่เป็นพุทธะนี่เป็นพุทโธระลึกรู้อยู่อย่างเนี้ยเนี่ยก็จะเห็นอาการเหล่านี้ตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรามีโมหะเมื่อไหร่มีความหลงมีความมัวเมามีความไม่รู้ว่าวิชาเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะขยับร่างกายนะด้วยอำนาจแห่งความอยากในใจก็คือตัณหาคืออยากเกาบ้างนะอยากขยับให้มันหายบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นว่าเป็นเรานะเราเป็นเวทนาเรามีเวทนาเวทนามีเราเราอยู่ในเวทนาเวทนาอยู่ในเราเห็นไหมเพราะความไม่รู้นะตรงข้ามกับผู้รู้เนี่ยผู้รู้กับผู้ไม่รู้เนี่ยมันก็มีความตรงข้ามกันอย่างเนี้ยอย่างที่เคยกล่าวไว้บ่อยๆว่าในโลกนี้มันมีสองด้านมีมืดก็มีสว่างมีเกิดก็มีดับมีผู้รู้ก็มีผู้ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ไม่รู้ซิมากกว่านะโดยปกติเป็นเช่นนั้นนะกระแสของโลกกระแสของกิเลสนะตรงข้ามกับกระแสธรรมกระแสธรรมต้องเป็นผู้รู้นะรู้อะไรรู้ลักษณะอาการของมันว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะมันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วอาการลักษณะของมันเนี่ยกำลังแสดงอะไรให้เรารู้อยู่เราก็จะสังเกตอาการลักษณะหลังร้านใบเห็นตั้งแต่เกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเรียกว่าเห็นตั้งแต่ต้นจนจบครบกระบวนการในอาการในลักษณะสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเวทนาเหล่านั้นเป็นต้นนะหรือว่าจิตของเราเนี่ยรู้กับอารมณ์ภายนอกนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะก็ไม่ได้รู้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรนะนะเพียงแค่มีสติเป็นผู้รู้อยู่นะเห็นหนอได้ยินหนอเท่านั้นแหละนะนี่แหละก็เรียกว่าเป็นผู้รู้นะแต่ถ้าเป็นผู้หลงก็จะเห็นว่าคนนั้นนะคนนี้นะเราเห็นอย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้เราได้ยินเสียงนั้นเราได้ยินเสียงนี้เป็นต้นนั้นเป็นผู้หลงไม่ใช่เรียกว่าผู้รู้แม้อารมณ์ภายในก็เหมือนกันเรามีความง่วงง่วงความซึมความพอใจความไม่พอใจอยู่ในใจเราโกรธคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราพอใจกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ยังเป็นผู้หลงแต่เป็นผู้รู้เนี่ยต้องกำหนดรู้เนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเนาะได้ยินหนอนะไม่ต้องไปยึดติดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงนาฬิกานะหรือเป็นเสียงของอะไรถ้าเกิดยึดเป็นเสียงนาฬิกาแล้วเนี่ยใจเราก็จะไปทยานอยากมันถึงเวลาขนาดนั้นแล้วถึงขนาดนี้แล้วใจก็ปรุงแต่งไปไม่ได้เป็นผู้รู้นะเป็นผู้หลงก็จะเกิดความชอบใจเกิดความไม่ชอบใจตามมานี่เรียกว่าอวิชชาและโทมนัสฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของผู้รู้นะไม่ใช่เป็นผู้หลงคือการกำหนดนั่นแหละได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะใจเกิดขึ้นต่อจากการได้ยินพอใจเนาะพอใจเนาะไม่พอใจไม่พอใจเนาะชอบเนาะชอบเนาะไม่ชอบก็ไม่ชอบเนาะฝึกจิตของเราเลยเป็นผู้รู้แล้วก็ปลุกจิตของเราที่มันหลงไหลหลับไหลหลับลึกอยู่ตลอดเวลาด้วยอวิชชาในหนังนี้ได้กล่าวไว้ ตัณหาอุปทานเหล่านี้ให้มันตื่นขึ้นมานะจิตของเราเนี่ยมันหลับมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังอุปมาที่พระโพธิสัตว์นะหลังจากได้เสวยข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดาแล้วเนี่ยได้นำถาดทองคำเนี่ยที่นางสุชาดาเป็นผู้ถวายนำไปลอยถาดนะตั้งจิตอธิษฐานหากว่าบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้ถาดทองคำเนี้ยได้ลอยทวนกระแสน้ำไปนะจากนั้นก็ไปวางไว้บนแม่น้ำเนรัญชรานะที่เมื่อใกล้ตำบลอุลุเวนาสารานิคมเนี่ยแล้วก็ลอยนะถาดทองคำเนี้ยนะตอนแรกก็ไปตามกระแสน้ำจากนั้นเนี่ยก็หมุนทวนกับกระแสน้ำขึ้นไปเหนือน้ำนะแล้วก็จมลงไปข้างล่างนะซ้อนอยู่บนถาดทองคำอีก3ใบที่วางอยู่ลงกริ๊กนะดังกริ๊กนะพญานาคนะก็ตื่นขึ้นมาว่าโอ้บัดนี้มีพระพุทธเจ้าจะบังเกิดมาตรัสรู้อีกแล้วนะพญานาคนะที่หลับไหลอยู่นี่แหละนะก็คือจิตใจของเรานะเป็นอุปมาอุปไมยก็คือจิตใจของเรานี่ไหลอยู่ที่หลับอยู่ที่หลงอยู่ที่มัวเมาอยู่ที่ยังไม่ตื่นนะพอพุทธะนะก็คือพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกปุ๊บเนี่ยจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มเป็นผู้ตื่นขึ้นมาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และนำมาประกาศเผยแผ่นะธาตุก็คือขันธ์ทั้ง5นี่แหละนะของตัวเราท่านทั้งหลายนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม่น้ำกระแสน้ำก็คือกระแสโลกกระแสของกิเลสกระแสของตัณหาอุปทานทั้งหลายนะเพราะว่าสัตว์โลกส่วนใหญ่ก็จะนำร่างกายจิตใจของเราที่เป็นขันธ์ห้าเนี่ยลอยไปตามกระแสน้ำกระแสของกิเลสนะกระแสของอารมณ์ต่างๆเช่นเห็นเราก็นะมองไปตามกระแสโลกนะเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะเวลาเราคิดเรานึกเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดให้นึกเวลาเราง่วงซึมเราก็จมอยู่กับความหลับไหลนะหรือเวลาเราชาเหน็บเจ็บปวดเราก็ปวดไปกับความเจ็บความปวดความชานั้นนี่แหละก็คือเรียกว่ากระแสโลกนะเราก็จมอยู่นั้นเพราะเรายังไม่ตื่นขึ้นนะพอทวนกระแสเนี่ยนะถาดทองคำก็คือขันธ์ห้าของเราเนี่ยพอทวนไปขึ้นไปบนต้นน้ำเนี่ยทวนกระแสนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องทวนกระแสของกิเลสทั้งหลายนะที่จะต้องทวนขึ้นไปตามกระแสของธรรมนะไม่ไหลไปตามกระแสของโลกนะฉะนั้นธรรมในที่นี้ก็คือสตินะคือสมาธิคือปัญญาคือวิมุตติวิมุตติเนี่ยญาณทัสสนะเนี่ยนะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องพากายของตัวเองนะให้ทวนกระแสไปนะเช่นกำหนดเห็นก็เห็นหนออย่างที่ได้กล่าวคิดก็คิดหนอปวดก็ปวดหนอถ้าเมื่อเรากล้าที่จะทวนกระแสของกระแสน้ำกระแสโลกกระแสของกิเลสเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระแสธรรมได้นะจากนั้นเนี่ยเมื่อจมลงไปข้างล่างใช่ไหมคลิกดังขึ้นมาเนี่ยก็จะปลุกจิตของเราเนี่ยที่มันหลับไหลไปด้วยวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยมันหลับลึกหลับจนไม่ตื่นมาหลายภพหลายชาติทำให้จิตของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมานะพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มรู้ความจริงรู้ความจริงของอาการของความรู้สึกที่เกิดทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าทางกายเวทนาจิตธรรมต่างๆที่เรากำลังกำหนดระลึกรู้อยู่เนี่ยก็จะเห็นความจริงเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นในที่นี้คือตื่นตัวอยู่ตื่นตัวตื่นรู้คือเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นเองนะเพราะอะไรเพราะจิตของเราเนี่ยเป็นผู้ตื่นอยู่ตื่นด้วยอะไรตื่นด้วยสติดังที่ได้กล่าวว่าสติธรรมชาคโรสตินี่แหละเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก ฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ตื่นอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธะเป็นผู้ตื่นอยู่นั่นเองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะเหมือนใยแมงมุมหรือแมงมุมนะที่มันมีชักใยอยู่นะพอมันชักใยกลางใยของมันเนี่ยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในหน้ามุมใดมุมหนึ่งนะเป็นหลักพอแมลงมันเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมาข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตามทีติดใยแมงมุมปุ๊บเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะเป็นผู้รู้สึกตัวตลอดนะมันจะรู้ตัวว่าตอนเนี้ยมีใยมีใยเนี่ยสั่นไหวแล้วนะแสดงว่ามีแมลงมาติดมันก็จะรีบวิ่งเข้ามาที่ตัวแมลงนั้นนะที่อาการสั่นไหวของใยจากนั้นมันก็จะจับแมลงนั้นพันนะมัดด้วยใยของมันอย่างเหนียวแน่นจากนั้นเนี่ยมันก็นำไปเป็นอาหารของมันนะจากการฆ่าเสียนะซึ่งแมลงนั้นฉะนั้นพระโยคาวจรโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องมีจิตของตนเองเนี่ยเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดคือตื่นตัวตลอดเวลานะอย่าให้มันเสื่องซึมอย่าหลับไหลอย่าเผลออย่าหลงไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสต่างๆไปต้องตื่นตัวรู้ว่าเออมีอารมณ์หลักอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท้องพองท้องยุบอยู่ที่อาการนั่งอาการถูกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ต้องมีหลักนะให้จิตของเราเนี่ยมีหลักอยู่นะไม่ใช่ลอยก็คิดเรื่อยไปเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีนะไม่มีหลักนะก็ไม่ได้อะไรได้แต่เรื่องที่คิดได้ความคิดได้แต่ความฟุ้งซ่านเป็นผู้หลงอยู่ไม่ได้เป็นผู้ตื่นฉะนั้นต้องมีหลักพอมีหลักปุ๊บเนี่ยอารมณ์ใดเกิดขึ้นปุ๊บจิตของเราก็เข้าไปจับไปกำหนดไประลึกรู้อารมณ์นั้นทันทีเสียงเกิดขึ้นปุ๊บได้ยินหนอความคิดเกิดขึ้นคิดหนอความปวดเกิดขึ้นปวดหนอกำหนดทันทีถ้าเรามีเป็นผู้ตื่นอยู่เนี่ยเราก็จะฆ่ากิเลสนะเช่นความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเรากำหนดได้เท่าทันตั้งแต่รับอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยกิเลสก็เกิดขึ้นกับเราไม่ได้นะเพราะเราเป็นผู้ฆ่ากิเลสนะหรือว่าความกิเลสในใจมันเกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็กำหนดพอใจเนาะไม่พอใจเนาะง่วงหนอง่วงหนอซึมหนอสงสัยหนอสงสัยหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอใช่ไหมก็กำหนดเหล่านี้สติที่เราตื่นอยู่ตลอดเวลาก็จะกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสในใจของเราออกเสียได้นะนี่แหละก็คือเรียกว่าเป็นผู้ตื่นอยู่นะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะอยู่ในฐานทั้งสี่เนี่ยนะไม่ว่าจิตของเราจะไปรู้สึกที่ฐานไหนก็แล้วแต่นะจะต้องมีสติตื่นอยู่นะตลอดเวลาคือกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะเมื่อเรากำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตของเราก็จะเป็นพุทธะนะหรือว่าเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ตื่นแล้วเราก็จะเป็นผู้เบิกบานนะเบิกบานในที่นี้คือเบิกบานด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะเวลาเราไม่เบิกบานเนี่ยสังเกตไหมอะไรทำให้เราไม่เบิกบานก็คืออาการกับความรู้สึกต่างๆนั่นแหละที่ทำให้เราไม่เบิกบานนะเช่นเราง่วงเราซึมเนี่ยเราขี้เกียจเหล่านี้ให้เราสังเกตนะโยนิโสให้ดีจิตของเรามันก็จะหดหู่นะท้อถอยคือไม่อยากจะทำอะไรนะมันไม่เบิกบานนะใจมันไม่โล่งไม่ว่างไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสนะมันก็เลยรู้สึกไม่ดีในขณะที่เราขี้เกียจเกียจคร้านนะหรือง่วงซึมต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันไม่เบิกบานนะหรือแม้แต่อาการของเวทนาเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราไปจมอยู่กับเวทนาหลับไหลอยู่กับเวทนาหลงอยู่กับเวทนาว่าเป็นของเราขาเราปวดขาเราเจ็บจิตของเรามันก็ไม่เบิกบานเพราะอะไรมันทรมานนะมันหงุดหงิดมันรำคาญมันทนไม่ได้มันทนไม่ไหวจิตเราก็ไม่เบิกบานว่าอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรือแม้แต่ความคิดความฟุ้งซ่าน มันลอยไปเรื่อยไปเนี่ยจิตเรามันก็ไม่เบิกบานเพราะว่ามันสร้างไปมันแผ่ไปมันฟุ้งไปมันเกิดแล้วไม่หยุดอ่ะนะถ้าละใครเห็นความคิดของตัวเองได้นะว่าเดี๋ยวเราก็คิดเดี๋ยวเราก็คิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่ตลอดเวลานะมีแต่ช่างคิดอยู่อย่างนี้นะก็จะเห็นว่ามันไม่เบิกบานไม่สลานใจนะไม่ก็คงใสเลยในอย่างนั้นนะจิตของเรามันจึงไม่เบิกบานเพราะอาการความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นอุปกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่มันจอนเข้ามานั่นเองนะอย่างที่เคยพูดไว้อุปมาไว้นะว่าจิตของเราเนี่ยมันผ่องใสมันใสสะอาดนะเหมือนน้ำที่บริสุทธิ์นะน้ำที่มันขาวใสแต่ว่าอุปกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเครื่องทำให้จิตเนี่ยมันหม่นหมองเนี่ยมันจอนเข้ามานะมีอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะคือความมืดมิดมาปกปิดจิตของเรานะให้มืดให้ดำให้ไม่ผ่องใสนะให้มัวหมองไปทำให้ไม่เบิกบานนะอุปกิเลสต่างๆก็เลยทำหน้าที่นะจอนเข้ามานะด้วยอวิชชาเป็นตัวแม่เหล็กนะที่ดึงดูดนะพวกเดียวกันแม่เล็กกับแม่เล็กก็จะดึงดูดหากันพลังงานด้านลบเนี่ยก็จะดึงดูดหาพลังงานด้านลบถ้าพลังงานบวกเนี่ยก็จะดึงเข้าหาสู่พลังงานบวกฉะนั้นเมื่อจิตของเราถูกอวิชชาที่เป็นพลังงานด้านลบคือความมืดปกคลุมจิตเนี่ยทำให้เราจิตของตนเองเนี่ยหลับไหลไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรต่างๆหลงไปตามโลกตามกระแสของกิเลสเนี่ยมันก็จะดึงพลังงานด้านลบมาทั้งหลายนะเมื่อเราโลภแล้วมันก็เลยทำให้เราโกรธด้วยนะพอเราอยากได้อย่างนั้นแต่มันไม่ได้ก็เลยทำให้เรารู้สึกโกรธด้วยเห็นไหมมันก็จะพัฒนาไปอย่างเนี้ยกิเลสทั้งหลายเพราะอะไรที่มันโลภที่มันโกรธเพราะว่ามันมีความหลงอยู่นั่นเองนะมีหลงอยู่แล้วหลงเห็นหลงได้ยินหลงได้กลิ่นหลงรู้รสหลงถูกรสสัมผัสหลงว่าเป็นอย่างนั้นหลงว่าเป็นอย่างนี้นะพอมันหลงแล้วเราก็อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้นะบางทีก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะก็คือตัณหาทั้งนั้นทั้งสิ้นก็คือวิภวะตัณหาเพราะว่าตัณหานะตัวอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรก็คือกามคุณทั้งหลายแล้วเนี่ยพอไม่ได้มันก็ทำให้เกิดโทสะนะจึงบอกว่าพลังงานด้านลบมันจะดึงพลังงานด้านลบเข้ามาเมื่อเรามีความหลงมีโมหะมีอวิชชาเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความโลภเมื่อมีความโลภความโลภก็จะทำให้เกิดโทสะมันก็จะดึงพลังงานด้านลบเข้ามาสู่ใจของเราฉะนั้นเนี่ยจิตของเราก็เลยไม่เบิกบานไม่ผ่องใสไม่สดใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์งั้นสิ่งที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมีความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หรือเบิกบานได้ก็คือสตินะสตินี่แหละพระองค์จึงทรงตรัสว่าสติสัพพัทธะปัตติยานะสติเนี่ยเป็นที่ปรารถนาในที่ทั้งปวงเลยนะคือเป็นที่ปรารถนาในทุกๆสิ่งทุกอย่างนะแม้แต่การที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานบริสุทธิ์สะอาดเหล่านี้นะก็คือสติกำหนดพองเนาะยุบเนาะนั่งเนาะถูกเนาะไปจิตเราก็จะผ่องใสเบิกบานว่ามันไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ได้ปรุงแต่งนะไม่ได้ปรุงแต่งว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรเรารู้แล้วก็ได้ยินแล้วก็ละไปเนี่ยมันก็จบนะถ้าเราไปยึดอยู่เราก็จะรู้ว่าเสียงนาฬิกาแล้วมันก็ไม่ผ่องใสแล้วเพราะว่ามันก็ก่อให้เกิดความโลภแล้วหมดเวลาแล้วนะทำไมไม่ออกสักทีอย่างเงี้ยก็จะเกิดความโกรธไม่พอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติเท่านั้นนะที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสก็จะพัฒนาจิตของเราให้เกิดสมาธิตั้งมั่นรู้ชัดความจริงนะแล้วก็เกิดปัญญารู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายนะจนในสุดก็พัฒนาไปสู่ความพ้นทุกข์ก็คือมรรคผลวัฏฏิภาณได้นะนั้นก็ทำจิตของเราเนี่ยให้เกิดพุทธะขึ้นมาก็คือพุทธโธนะพุทธานุสติที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองฉ ฉะนั้นธรรมะในช่วงเช้าก็ถวายเรื่องพุทธะที่ในใจของเราเป็นหลักจะเห็นว่าสมควรกับเวลาต่อไปก็ค่อยๆขยับขยายกลายจากอิริยาบถให้เตรียมแผ่เมตตาสืบต่อไป